kež na zemi přestanou plát ohně, které škodí člověku. Tak se staň. Tak jako naplňuji křišťálovou vázu zdravou, čistou a průzračnou vodou, tak naplňuji celou svou mysl myšlenkami nekonečné lásky a soucitu. Ke všechny bytosti, malé i velké, ošklivé i krásné, vzdálené i blízké, cizí i nám příjemné, jsou zdraví a šťastní a přejme jim klid a mír. Odkládáme všechny myšlenky nenávisti, antipatii, strachu, závisti, nevraživosti, které se v nás nastřádaly od nepaměti až po tuto chvíli, a přejeme všem a všemu mír, blaženost a boží požehnání. Ke všechny bytosti jsou zdraví a šťastní a přejeme jim mír. Opakujme si pohled mysli zvolna 10krát a mysleme na toto své přání. Mysleme a vysílejme toto přání všem živým bytostem. Žalm 80. Naslouchej, pastýři Izraele. Naslouchej, pastýři Izraele, ty, jenž Josefa jako ovce vodíš. Zaskvěj se, jenž trůníš nad cherubíny. Před kmeny Efraim, Benjamin, Manases, zbuď svou bohatěřskou sílu a přijď nás zachránit. Bože, obnov nás a ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni. Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem při modlitbách svého lidu. Chlebem slzy si je krmil, pící jim dal slzy plnou měrou. Prosouseli jsme předmětem sváru, nepřátelům jen prosmích. Bože zástupů, obnov nás. Ukaž jasnou tvář a budem zachráněni. Žalm 80 ještě v podobném duchu pokračuje. Dnes se máme zamyslet nad modlitbou. Jak ještě dlouho budeš dýmat hněvem při modlitbách svého lidu, říká se v 80. žalmu. A v některých žalmech se něco podobného opakuje. Co pak to znamená? Už před věky, před mnoha staletími se lidé modlili a marně. To znamená, že nebyli vyslyšeni. A proč? A proč někteří se modlili a vyslyšeni byli? A co je vlastně modlitba? A má smysl? A pro koho má smysl? Tyto otázky se člověku rojí v hlavě. V podstatě každý den si může tyto otázky klást, ale měl by mít jasno. Navážeme dneska, a to je těžký úkol, na krásnou přednášku ze čtvrtka. Tam se pan Josef zamýšlel nad uctíváním. Říkala jsem si, to bude asi o rituálu, nebo to bude o oslavě v nějakých shromážděních. A ono to bylo o modlitbě. Vždycky začíná prosbou a obrací se k Ježíši. A říkal tam, že ještě dnes, jako kdysi, nedokážeme otevřít svá srdce bližnímu a uchylujeme se k válkám a krutostem. Zapsala jsem si to, protože to je pravda. Ještě dnes nedokážeme otevřít svá srdce. A to je také důvod, proč v tom žalmu 80. mohli Izraelci volat, kdy přestaneš dýmat hněvem při našich modlitbách. Je to jednoduché, neotevřeli svá srdce a proto modlitby nebyly vyslyšeny a krutosti a války a epidemie pokračovaly dál. A pak tam ještě měl pan Jakulak poznámku, že ještě dnes neznáme sami sebe. To je ono. Ano, ještě dnes neznáme sami sebe a on to i odkázal a neznáme mravní zákony. A pak říkal, že má zákon přírodní, je zákon boží nebo božský a patří k tomu vlastně i zákony mravní. Jako by to byl jeden zákon. Tak jsem si říkala, ano, i v té knize Alana Kardeka, kniha duchů, z které citoval a z které bral kapitolu o mravních zákonech. A ten jeden zákon je zákonem uctívání. To by je zajímavé, to jsem si říkala, aha, tak tady jsou mravní zákony a začíná zákonem uctívání. A to má dobře. A má to dobře ne podle nějakých nauk, jenom duchovních. On to má dobře i podle archeologie. Protože jsme si mohli všimnout, všichni, kdo jsme trošku studovali dějepis, nám na fakultě, to měli ve skriptech dokonce, že existuje jeden směr archeologii a byli v tom Němci napřed. Ale to jsou taková 20. leta nebo ještě starší archeologie. Pak to bylo trošku zapomenuto, že člověk má jaksi ve svém pradávném genetickém vybavení uctívání a vztahování se k něčemu, co ho přesahuje. A proto archeologové mohli nazvat homo sapiens, ale oni také mohli nazvat člověka homo religiosus. A to je terminus technicus archeologie a nijak to nesouvisí s nějakýma duchovníma vědama. Takže to jak si potvrzuje ještě z jiné strany, tady to, co tady pan Josef říká, že samozřejmě člověk to uctívání nezískal nějakou naukou, nezískal to učení, to tam zdůraznil, že to není v nauce, a to tam Allan Kardec, který má té knize duchů, není to tedy ze žádné mé doktríny, oni říkají spiritisté, že mají doktrínu, to umytáři nemáme, ale ta doktrína jsou nějaké zákony, zákonitosti, kterými se řídí. A je to konstatování často tady těch věcí, které ale jsou ne tak dogmatické, jako spíš přirozené. Ano, existují přírodní zákony. A když je člověk nerespektuje, tak je nešťastný. To tam taky ve čtvrtek zaznělo na té přednášce. Přírodní zákony jsou zákony boží. Když je člověk nedodržuje, je nešťastný. Uctívání není učení, je vrozené. A měl tam citát z španělského, méně známého vědce, který se zabýval vývojem vědomí. Vývojem člověka, já jsem si to napsala jako vývoj vědomí, Emilio Mira y López, 1896-1964 žil, Španěl, a ten tedy říkal, že to je u člověka vrozená vlastnost, že uctívá to, co ho přesahuje. No a potom tam měl takový historický přehled, že ve čtvrtek, řekněme, takový jednoduchý, tak jak známe ze školy, že nejprve se lidé tedy báli všakých těch přírodních živlů a z toho si tvořili bohy. No taky je kniha, když hvězdy byly bohy. No tak třeba staří indiáni, mnohé ty kmeny, skutečně považovali hvězdy za bohy, celky slunce, to jsme si říkali moc krát, protože také kosmická tělesa považovali za bohy. No jo, ale ono to taky dokládá to, že tu oblohu pozorovali, taky měli observatoře, mnohé ty indiánské kmeny, a velmi pradávno. Čili si to můžeme uvědomit, že to souviselo uctívání i s vědeckým bádáním. A že zvědavost, ta zvídavost je člověku jaksi dána od jeho základů, zrovna tak jako ta vlastnost religiosus, totiž náboženský, že má v sobě cosi náboženského, že má v sobě jakousi touhu uctívat to, co řídí jeho život. To krásné majské, já to říkám jako jedno slovo, taky v tom jazyce na Vátru to jedno slovo bylo, ty skrze něhož se žije, čili pán života, často to cituju, protože to je moje pojetí božství. On je pánem života, on je životem samým. A také v modlitbách to takto formuluju. Tak to měli také. To vidíme i v těch prastarých vlastně kulturách. Latinsky orare modliti se. No, Čech neznal latinsky, ale věděl někdy ve 12, 14 letech, že oradea je bytost, stělesněná modlitba. Já ji pak třeba ukážu, ona tady u mě visí na chodbě. Každý, kdo vejde, tak uvidí obrázek oradea. Je červeně oděná, je to taková štíhlá žena neurčitého věku a ona sedí nebo klečí na vodě, na hladině vodní a ne spadnout. Pod ní je ryba, možná je to odkaz trochu na křesťanství. Po pravé ruce má slunce, po levé má měsíc. Na znamení toho, že stojí ve středu své bytosti a je v harmonii. A neinklinuje ani ke slunci, ani k měsíci, ale je v centru. Za ní je záře Boží slávy. A má křídla, protože modlitba musí vzléknout, musí být okřídlena. A nevěděla jsem o radea, proč je to modlitba, která jsem se dozvěděla, asi to někdo podvědomí bylo, oráre. Ano, je to z latiny Oro Alváre, modlím, modlíti se. Když tatínek donesl potom z Rumunska papriky, tak jsem koukala na tu sklenici, byly krásný červený papriky, a tam bylo napsané vyrobeno v Oradeji, no to je město v Rumunsku. Samozřejmě téměř frankofonní Rumuni, že? Tady je to zase, to odkazují k tomu latinskému. Pan Josef odkazoval na orákulum. Co je orákulum? Orákulum je věštba. Orákulum, říkat něco, co bude, bylo říkat orákulum. Ovšem oráry je zároveň modlit se, ale ono je to taky zároveň mluvit. Čili vaše slovo budíš modlitbou, budíš orákulem, na co to poukazuje. Já teď jdu trošičku dál, jak si za tu čtvrteční přednášku, a budu drzejší. Drzejší v tom smyslu, že vznesu tady možnost, domněnku, předpoklad, že kdysi člověk měl téměř magické myšlení, že vlastnost, určitá zapomenutá vlastnost člověka, a kdysi prý zlatý věk byl, je ta, že jeho slovo bylo tvůrčí. Že existuje jakési prapaměti lidstva tvůrčí slovo. Samozřejmě odkážeme do příše pohádek a fantazí. A nebo do říše umění. Umělec, který něco, člověk, který něco tvoří, ať už slovem, básní, písní, zpěvem, malbou, hudbou, ví, co je tvůrčí slovo. Ví, kdy to tvůrčí slovo nemá, a kdy je to hluché, a co si dělá, je to na prázdno. Kdy to nevolá do nebe. A také ví, když se dílo povede, jak to do nebe zavolá. A jak ono se ozve. A to je orákulum. Tak má vypadat i naše modlitba. Není to nic menšího, je to umělecké dílo. Právě tak, jak život by měl být uměleckým dílem. Orákulum. Orákl je věštec. Kdo to je? Je to ten, který měl tvůrčí slovo. Také šaman. Měl tvůrčí slovo. Také mistr, guru, sadik, duchovní. No, správný duchovní by měl mít tvůrčí slovo, nic menšího. Vždycky říkával bratr Husserl, jak přesvědčit lidi, že cesta náboženství není jenom nějaká vyprávěnka. Dělejte zázraky. Zázraky, po co, na co unitáři nevěří. Mějte tvůrčí slovo, je to totéž. A tak i naše modlitby jsou orákulem neboli tvůrčím slovem. Je to tady úplně u hranic magie, že? A my, kdybychom udělali ještě krok, tak jsme v nebezpečné oblasti magie a museli bychom se vrátit, protože bychom neměli pravdu. A nevolalo by to do nebe. Otvírali bychom dosti problematickou, často tmavou, často utrpení způsobující krajinu ega, oblast ega. Ego se maloval často. Nejedno máme na Staňkově, to je ten žlutý obraz. To je ego, to má chapadélek. Každé by chtělo něco uchopit a chtělo by si to stáhnout k sobě. Ta žlutá korbierovská, že? A ta zelená, která není rozkvetlá, ale je chtivá, ona expanduje, ale netvoří pro druhé. A pak tam máme taky krajinu, která do nebe volá. A oni, když jsme na ní vzpomínali, rozestupuje se moře a oni prošli. A je tam nějaký takový květ víry, který kvete a který to moře otevřel. Dva obrázky, které ukazují naprosto jiný stav, ale jsou tak blízko sebe a patří k sobě jako diptych. Protože vlastně, tam je vidět, ano, pěkně to tam vidět, to modré, ten bílý květ, tak blízko sebe, že se dá snadno překročit. Ještě, že to má rám a mezi tím tu mezem. Protože často to překračujeme. A také ve svých osobních životech, ve svých takzvaných vztazích a také mezinárodních vztazích. A co se děje, to vidíme třeba na Ukrajině, když se tato hranice překročí. Žádná válka není svatá. Nelze vést svatou válku, protože tam byla ta krajina smíru a krajina, která do nebe volala, ale překračila do krajiny ega. A to už je pak magie. Takový prapříklad, řekněme, uvedl pan Josef ve čtvrtek, že staří Aztékové obětovali svým bohům, bohu slunce, srdce. A vyřízli a obětovali. Ale to má člověk dělat v modlitbě. Ale nemá k tomu používat nůž, že? A nemá u toho pec krev. Ale při modlitbě teče krev našeho ega. To by mělo přijít na tu obětní hranici. A mělo by se darovat srdce. Modlil se boháč v chrámu a viděl ho Ježíš. A viděl, že odejde z chrámu neomilostněn a odejde s prázdnou. I když nese velký dar, než se vešlo do chrámu, a to teď se děje v synagogách, tak se dávají dary pro tu obec. Což také děláme někdy na Staňkově, máme košíček. A pak tam byla ta chudá vdova, ta dala peníze a on byl poslední. Ona ho měla na jídlo, ale ona ho dala do toho chrámu. A dostala velikou milost od Boha a byla vyslyšena. A Ježíš tam říká, proč to je. Ona s tím penízem dala taky svoje srdce. Takže ten předobraz, pradávnu, krutý, v podstatě je zajímavým symbolem. Taky se někdy říká, že při modlitbě by k sobě měl člověk nechat procitnout přítomnost Boží. To procitnout znamená, že tam vždycky dříme, ale právě spí, když člověk se probudí a má starosti, co bude dělat, co ho čeká nebo co čeká lidstvo, přemýšlí, že to se nemůže dobře dopadnout, když to takhle vypadá, ty zprávy v rádiu a v televizi. Pak se začne modlit a měl by v sobě procitnout, pomoct procitnout přítomnost Boží. On to neumí, to nejde, ale měl by to aspoň dovolit a nebránit. Je to asi tak, jako když my nemůžeme způsobit, že k nám přijde nějaký vzácný host. To my, aby třeba přišla nějaká královna nebo něco, to my nespůsobíme. A co kdyby u nás klepala? Máme aspoň otevřít, že? Tak se má Boha chápat ne jako trestajícího, ale jako milujícího. Deepak Chopra má tam ty stupně, já jsem toho zesílala, takové jako stylizované podle jeho díla. Možná to ještě máte v mailu uložené. A tam ten první stupeň je, že člověk zachraňuje akorát svůj život a Bůh je spíš nemilosrdný a trestající. Takhle to v životě s lidstvem dopadá, no co to dělají, no to nemůže dobře skončit. Čili tady člověk takto hovořící předpokládá spíš, že na zemi existuje vysoké procento lidí, kteří také mají v uvozovkách svého Boha, Je to v podstatě Bůh trestající. Je to Bůh tvrdého karmického dopadu, kterou v tu karmu si člověk neustále velmi pilně vytváří. A to černou na tisíce let polepenou. A pak jsou další stupně až k tomu milujícímu. A tam už se předpokládá, a to je plý malé procento lidí. A dokonce u toho nejvyššího se vyčísluje pár jednotlivců jenom. Tak ti už nevytváří onu karmu a nemají Boha trestajícího, ale milujícího. V modlitbě se s ním máme setkávat, jinak se nemodlíme. Jinak škemráme a obchodujeme a myslíme si, že tam vyřizovací kancelář, já jsem si říkala doktoru Abrahamovi, tam není vyřizovací kancelář, že? V nebi. To se tak nemá volat do nebe. A on říká, no, máte pravdu, tam není kancelář. Tam se nedá podat nějaká žádost a čekat. Ani postit se a myslit si, ono se to pak nějak zúročí, jako když člověk vloží nějaký vklad, to taky nefunguje. Tak co má člověk dělat, že? Stejně říkal pan Josef, Bůh zná naši budoucnost. Tam se předpokládá, že v té nauce Kardec, že budoucnost je nějak sice jako tvořená člověkem, neboť má svobodnou vůli. To tam nakonec říkal v diskusi taky, protože se ptali lidé, proč je tolik věcí na světě špatně, že? A protože člověk má svobodnou vůli, čili i nauka Allan Kardec počítá se svobodnou vůli člověka, tak jak unitáři samozřejmě. Ale ta svobodná vůle je nějak omezená, není to 100% samozřejmě. A právě podle toho vývoje vědomí, třeba toho Deepaka Chopry, ale i jiných autorů, ta svobodná vůle je čím dál vyšší, čím je člověk duchovně vyspělejší. Naopak, čím dál menší, čím je člověk více zapřažen do sladkého jha. Tím více na sebe bere ono religio, onu vázanost na to božské, tím méně té svobodné vůle má, tím je radší. Protože hodil všechno na Hospodina. Tak jsem zdědila to zrcátko, uval cestu svou na Hospodina. A on ji nejlépe narovnal. To tam ta druhá věc, to je tam zase dál v Biblii, ono to nenavazuje přímo ten citát, to já si tak jako překlenul, ale tam je pak taky dál, on narovná cesty tvé. Co to je? Člověk má narovnávat cesty páně, tím, že o něm nelže, že správně vypráví nauku a že podle ní žije, pokud možno. Ale on narovná cesty člověka, že ví, co má dělat, že má správný jaksi šipky, kam má směřovat. A netápe. Pravá víra vychází ze srdce, říkal pan Josef. A to z harmonie, rozumu a citu. A on říká, aha, tak on vysvětlil tu mou oradeu, já kolikrát něco namaluju, nevím proč, tak ona je mezi sluncem a měsícem, tak je v harmonii i mezi rozumem a citem. To je správná modlitba. Správné orákulum, neboli tvůrčí slovo. A říkal, že biblista, i bylo ke mně promluveno božské nebo taky tvůrčí slovo. Ten chasický sadik, pozdější sadik, ale on se vždycky považoval za žáka Zusia, že? Tak ten nikdy se nedomodlil, ani moc neposlouchal v synagoze, protože když tam ten učitel nějaký nebo ten přednášející přečetl z Bible, Hospodin pravil, nebo Hospodin promluvil, tak on začal vyskakovat a točil se do kolečka, utekl z té synagogy a křičel po ulici, Hospodin promluvil, lidičky, Hospodin promluvil, no to je ohromný. A měl velikou radost, ani se nedomodlil. Proč? Protože viděl, že se otevřely božské světy. Takhle bychom měli k modlitbě přistupovat. Jsem ráda, že se modlívám sama, protože aspoň takhle nevyrušuju, on vyrušoval, že na toho kritizovali. No. Někteří zase viděli, že někde je nějaký svatostán, křesťanští svědci, a přímo se hrnuli k tomu svatostánku a přilepili se k němu a byli k neodtržení. Taky cokoliv zaváněl tím nebeským, co jim symbolizovalo nebe. Tam tomu Zusiovi takhle dobře dělalo to, že Hospodin promluvil, jiný ho inspiruje vůně kadidla, jiný ho třeba, že jde kolem kostela. Taky mě říkal inženýr Šmídek, že architekt velký, známý brněnský, že když jde kolem kostela, vždycky pošle do nebe modlitbu a jakoby přestal tam vrážet do lidí a nevidět na cestu a proplítat se tam po ulici, jakoby najednou měl, jakoby byla napravena jeho cesta, narovnána. Protože si uvědomil, že v přítomnosti Boží šel poblíž kostela. Jako na architekta mluvila ta stavba kostela, to je dům Boží. Tak vidíme, že na každého mluví něco jiného. A proto je dobře nechat se inspirovat. No, jsou lidé, kteří řeknou, a byl to třeba blahé paměti, bratr Pořízka, Jiří Pořízka, farář starokatolické církve a náš přítel, tak on říkal, no, tak já zavřu oči a už jsou u něho. Nepotřebuju obraz, nepotřebuju knihu, text modlitby, nic. Už jsou u něho. A já jsem mu říkal, no jo, Jirko, ale kdo to dovede? Že jiný potřebuje mandalu, svatý obraz, zajít do kostela, nebo nějakou vůni zajímavou, třeba to kadidlo, že jeda. Říkám, v kadidlu musí být rozmarín. Já si koupila rozmarín, vařím z toho čaj, necem v kostele. To zřejmě ta vůně je taky taková pro mě posvátná. Říká se, že vůně nás váží k dětství. Co jsme kdysi v dětství měli za významnou vůni, tak to ještě na starý kolena je to pořád stejné. Že zápachem je to to samé, že? Takže určitě jakákoliv forma božího symbolu, symbolu té podoby, obrazu, je dobře. Když si pomyslíme, je to, někdo řekne, já jdu na bohoslužbu, nebo máme bohoslužbu. Mně to vždycky trošku vadí. Mně to slovo nějak nesedí. Říkám, to není služba Bohu. To je člověkoslužba. Jdu na člověkoslužbu, já posloužím sebe a jiným lidem, když se za ně modlím. Bůh naše modlitby nepotřebuje zřejmě, aspoň ne tolik jako my. Možná je tam nějaký uzavřený objekt a mám dojem, že ano, ale nerozumím tomu. A tady do té úvahy bych to ani nezařadila, to bych už byla hodně drzá, když bych otvírala tajemství, kterému nerozumím. Ale opravdu to je pro člověka. Proto i domácí rituál může být součást homo religiosus, člověka uctívajícího. Takový seder museli udělat nejprve pořádek, pak se sešla rodina nebo přátelé, nebo člověk sám se sebou a udělal si ve své mysli pořádek a pak vzýval Hospodina. No to je ono. Také každý týden si dělá ve své mysli pořádek, no zpravidla v sobotu, že a zrekapituluju, co je, a také si uvědomím, jaké obavy, jaká přání, co mě vadí, kde jsou překážky, kde jsou chyby. Člověk prohlédne sám sebe. Taková modlitba drobnohled by měla být také, protože nejprve si uklid a pak přednes svoje prosby Hospodinu a pak taky svůj dar přines. Že? A ten dar je naše srdce, ale to by mělo být trošku, aspoň zameteno by mělo v něm trošku být. Čili určitě s neuspořádanou hlavou a neuklízeným srdcem do chrámu nelez. A proto jsou dobré všechny ty rituály. Folklor a rituály, to souvisí s modlitbou. Toto z lidé vždycky znali. A proto každé náboženství má i svůj rituální řád, který souvisí s nějakým vnějším pořádkem. On si napřed uklidí, on zamete v kostele, donese tam květiny. To není důležité pro to božstvo, ale pro člověka. On si uvědomuje, nutnost řádu. Ty, který sjednáváš mír a dodejme řád na vysostech, sjednej mír a řád také na naší zemi. Ty, který sjednáváš mír a řád na naší zemi, sjednej mír a řád v mém soukromí, u mě doma. To je důležité. A pak můžeme dělat něco dál, bez toho to nejde. Je to ten základ, je to, jak kdyby člověk neuměl číst a chtěl napsat ani psát, ale chtěl napsat román nebo přečíst celou knihu. Protože modlitba vychází z myšlenky, je tvůrčím slovem a je činem. Ano, je činem. Myšlenka je čin, říkal Karel Makon. A modlitba je také čin. Říkali Maharishi, no co tady pořád sedíš, podívej se, tolik válek na světě a tolik mezinárody zlé. Taky bylo, že? A on říkal, jak víte, když Bhagaván sedí pod stromem a nic nedělá, že právě nejvíc nedělá nějaký tvůrčí čin, že právě nejvíc nepracuje. Tak to můžete vědět. Modlitba je čin. Ale je modlitbou, tedy činem, jenom tehdy, když je v ní tvůrčí myšlenka, tvůrčí slovo a pak je ona tvůrčím činem. U myšlenky to začíná. Vychází ze správně formulované myšlenky, to znamená i správně formulovaného slova. No, pan Ořep tam říkal, že mají Allan Kardec, že mají tři druhy modlitek, že chválí, prosby a díky, děkovná, on říkal, díku vzdání. Chvalebná, prozebná, děkovná, tak to měl nějak rozdělení. No, my takovou nauku nemáme, že? Jestli unitáři mají díku vzdání, vzpomínají na to americké, třeba ten díku vzdání, často v Praze vzpomínají, ale to je taky součást, že? Díku vzdání v Biblii. Tam je ve starém zákoně, je to všechno dohromady. V žalmech se nejprve vzývá Hospodin a někdy také vzývá, hned se mu vyčítá. To je v tom 80. žalmu. Tam to není nějaké jenom chvála. Proč si nás nevyslyšel? Ale ten člověk si dělá v hlavě pořádek a si dělá něco špatně, když nejsem vyslyšen. Že? A čin je tam také, protože v mnohých těch žalmech se říká, že ta modlitba má výsledek. Celá biblická zvěst a také Bhagavad Gita a jiná svatá písma, včetně Koránu, vypráví o tom, že bylo voláno a bylo vyslyšeno. To světová náboženství a vůbec náboženství nejsou o marném a zbytečném volání, ale o volání, které má konkrétní dopad na člověka. Které toho člověka především mění. Mění jeho myšlenky, mění jeho slova a mění jeho činy. A nic menšího náboženství není. Je to ono religio, které svazuje člověka s věčností. A jde to o té myšlenkové sféry. Říkala jsem tam v diskusi, ora et labora, říkali staří. No modli se a pracuj, říkala už babička. Jestli pak může být práce modlitbou? My jsme pak už skončili ve čtvrtek a už jsme se tady k tomuto dotazu nedostali. A já jsem si napsala, může být práce modlitbou a může být napřed práce a potom modlitba, je to možné? A pak jsem si zkoumala sama sebe, protože jsem to neměla kde přečíst, tak jsem si říkala, jo, když byla hodně zima, já jsem se hodně musela nadřít, protože to prostě se práce musela udělat. Já jsem si v duchu, neumím zpívat, já jsem si ale v duchu prospěvovala mocná slova. No a pak jsem se ta mocná slova modlívala, už bez té práce. Takže ano, možná, že z otrocké práce, třeba burlaků nebo otroků na egyptských pyramidách, těch starověkých biblických otroků, vznikly modlitby. To může být i tedy takhle. Ta myšlenka je taková zvláštní, ale může být a myslím, že zkušenost to dokazuje. Tak jsem si říkala, jak se modlil svatý František. Pane, dej, abych netoužil po utěšování, nýbrž těšil. Netoužil po porozumění, nýbrž rozuměl. Netoužil po lásce, nýbrž miloval. Krásný kázání měl na Zelený čtvrtek profesor Tomáš Halík, že když tady měla říct všechny jeho tituly a vyznamenání mezinárodní, významná vyznamenání, kolika je nositelem. Ale je taky nositelem pochybnosti, ke které se docela krásně pokorně přiznal. Říkal tam ten Zelený čtvrtek, no lidé za mnou přijdou a jako kdybych byl majitelem nějaké jistoty. A ani já v této době nejsem majitelem nějaké jistoty. Málo kdo je dnes takovým držitelem jistot a pokoje, aby mohl rozdávat. Měl by se obracet na Hospodina a tam přijít s prosbou, účinně nástrojem svého pokoje. Upozornil na to, že kdo daruje, ten přijímá a kdo odpouští, tomu bude odpuštěno. Ta modlitba Otče náš, taky často používám, tam je významné tvůrčí slovo. Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. To je hned neuvod nás k pokušení. To je obrovské pokušení neodpouštět viníkům našim, že? Ale to je také jediná cesta, jak být zbaven od zlého. Jak být zbaven od zlého. A pak jsem si tu dala ještě, a to už mimo ten čtvrteční promluvu profesora Halíka, ale ono tam zaznívalo, kdo umírá, ten postává k věčnému životu. Je takové biblické, často dokáže z nového zákona, tak to říká, z toho to už zaznívá jako známá věc a věřící to může i přeslechnout. Přitom je to základ. Vždycky jsme říkali profesoru Makonovi, a co máme dělat, aby? Musíš umřít sobě. Musíš od toho odstoupit. To je jediná možnost. A když mu říkali, no a Karle, a ty meditace se nám nedaří a jak je složitě vysvětluješ. Musíš pustit svoje ego a pak se to stane. Ta oradea sedí na vodě, na hladině a ne se potopit, protože má křídla. Naše modlitba by měla mít křídla. jak těm křídlům přijít, že? Není to hrouhavý způsob, jak přimět Boha, aby plnil to, co si člověk přeje. A přitom je psáno, proste a bude vám dáno. Tlučte a bude vám otevřeno. Mně se modlí, mně se byla taková, sen to byl takový. A tvůj pán bydlí v malém domku na konci ulice, stačí jen zaklepat a on ti otevře. A skutečně tam byl na druhé straně, člověk klepal a otvíral. To je modlitba. A takhle snadno. Není to prostředek manipulací, ale způsob, jak načerpat světlo a sílu k tomu, abychom porozuměli Boží vůli a jednali ve shodě s ním. Ano, tak to se ptala ta chasická žena, co ode mě chceš. To byla správná modlitba, co se ode mě žádá, co je správné a ne co já chci, co by se mě líbilo. To jsou dvě různé věci. Ale je přirozené předkládat Bohu svoje přání, starosti a obavy. A pak se na to podívat jakoby jeho očima. A to nejde. Člověk nepřepne. Když má nějakou starost, obavu, tak nepřepne, aby to viděl jinak. V té obavě a strachu a beznačení to nikdy není. Beznačení cvění. Musí se dostat do proudu. A když se dostane do proudu, třeba zpěvem, nebo hledí na nějaký obraz, myšlenka na nějakou vznešenost, krásu, mohutnost oblohy, pozorovatelé oblohy, to jsme k tomu, že? Taky proto. Ta mohutnost. Tak se dostane do toho proudu. A pak se s tou důvěrou odevzdat jeho vůli. Někdo říká, že v modlitbě se realizuje smysl víry jakožto sebepřekročení. Mám dojem, že to citát z toho kněze minority Šebestiána. Tady tento významný duchovní toto říká lidem. A říká to tak komorně, hezky. Sebepřekročení, to je ono. A přitom Ježíš se modlil, odej mi ode mě ten kalich utrpení, ale nemá, ale tvá vůle se stane. Dramatu Velikonoc, stejně jako v dramatu našich životů a dějin, jsou údolí smrti stínu. Že? Když budu mít jít údolím smrti stínu, nebudu se bát zlého. Proč? Nebo ty se mnou jsi. A teď je tam, co mě potěšuje, hůl tvá, která ho vede a která mu ukazuje cestu. I když měl projít údolím smrti stínu, nebudu se bát zlého, žalmické. Samozřejmě my to máme také, že my máme blíž k tobě tu nádhernou píseň, blíž k tobě. A tam se říká, jak je člověku blízko, dechem si, duše mé, očí mých svit, všade tě potkává. Ta blízkost Boží je inspirativní a je sílodárná. Když si člověk zahledne při modlitbě, tak je to orade a tak je to modlitba. Když ji nezahledne, tak je to jenom vyřizovací kancelář. Je to takhle kruté. A člověk pozná, kdy je to vyřizovací kancelář, pak toho radši nechat. To je lepší něco uklidit, udělat. A kdy to je právě orade, pak toho nemá nechat. I kdyby měl nějaký jiný povinnosti, tak to nemá nechat. Dokud ta posvátná chvíle trvá, protože ona dává nesmírnou sílu. A dává takovou sílu, že se k ní člověk může vracet, že může na ní vzpomenout. A když se to často opakuje, A proto se říká, modleme se denně, a někteří se modlí pětkrát. V islámu pětkrát, v judaismu třikrát, v křesťanství taky třikrát ráno, poledne, lekání a večer. A v našem systému třeba 4 hodiny, teďka pro tu situaci, po křesťanský a v 8 po indicku, že? To je ta výzva z Indie. 8 večer. A jestliže člověk se vrací často touto prošlapanou cestou, tak tu cestu pak najde, potká, až ji bude potřebovat. A někdo se modlí o okamžik smrti. To je velice důvodné, protože vždycky nastane u každého, kdyby měl žít 100 let. Je to velmi důvodné se modlit o to, aby ve smrti ho potkal, aby s ním přeplynul, aby nešel u dolin stínu sám, aby se nebál zlé. Nesmírně důležité. A dokonce je to důležité tak dobře prožít svůj smrt, jako dobře prožít svůj život. Kolik jsme měli svatých chvíl, tak velkou naději máme, že bude mít i svatou smrt. A že bude šťastná. Ať je jakákoliv a kdekoliv. A že on na ní bude mít vliv. Že budeme v jeho ochraně a pomoci. V modlitbě nejsme sami, nejsme jenom s Hospodinem, ale často se je dobré začít od sebe třeba, jasně, ale propojit se s ostatními. Dosti podivně oslovuju Boha a dosti podivně se obracím v modlitbách ostatní. Protože nedám si pokoj, až se necítím, až se cítím tedy býti součástí velkého celku. A pak si dám pokoj. Protože v modlitbě, i když je člověk sám, může být součástí velkého celku. Mě to naučil vlastně chasidismus. Nevěděla jsem, co je sedět s chasidy u stolu. Neznala jsem žádného tzadika samozřejmě, kde bych tomu taky přišla. A byla jsem s tímto směrem sama, kdy ještě se o judaismu nemluvilo. Je to už mnoho let. A pak jsem jednou jakoby věděla asi toto. A tak jsem si to, tak jako ta formule je pořád stejná. Když sedíš se svými u stolu, ať si sám, jedno srdce nestačí, aby uneslo velikou lásku. To je, myslím, to poselství, které je provodit. Takže si nedá pokoj, až jedno srdce nestačí, aby uneslo velikou lásku. Člověk má v podstatě být vděčen a být napojen. A tím, že se modlí, tak a i za jiného, i za jiné, tak postrkuje sebe a ostatní taky trošku postrkuje jaksi dál. A tady k tomuto zase mám takovou inspiraci zase z těch starých dávných dob. No z renesance samozřejmě. Když se podíváme na obálku knížky o Janu Kalenci, tak tam je nic menšího než taková jako biblická společnost nebo společenství, které se modlí někde v chrámu třeba, kostele navzájem. Tam je to bratr bratra podporuje. A to je krásná píseň. Vlastně jeden druhého to břemeno nese. Bratr bratra podporuje a pozor, vecnosti ho povzbuzuje. To taky. Proto v podstatě, když děláme i v modlitbě, tak děláme velkou věc, velký čin. Protože hnej každému a každého podporuj a tím vlastně nos jeho břemeno. Noste břemena jedněch druhých navzájem. Víte, že třeba je někdo nemocný nebo čeká nějakou pomoc. Vemte ho do svých modliteb, je to nesmírně důležité. Víte, že někdo dělá nějakou chybu, vemte ho do svých modliteb, pomůžete mu. A nepoučujte ho, neříkejte mu, ani neříkejte, já se za toho a toho modlím. Nevykládejte to po lidech. Vemte ho do svých modliteb. A je to nesmírně důležitý čin. Jestliže vám někdo nějaký překážky dělal, jemu zvlášť požehnejme. Pomůž, s který máme problém. Protože i on, i my, všichni máme jaksi v té nevyřizovací kanceláři, v tom nebeském příbytku, svůj palmový list. Nevím, jak palmové listy v Indii, ale tam máme určitě svůj palmový list a člověk ho může zažít, může ho zahlednout. Já to prožívám tak, že když zahlednu svůj palmový list, tak se stane vždycky něco takového jako méně vysvětlitelného, nějaká ta nenáhoda takzvaná. Náhoda neexistuje taky i tak, ale něco, co to opravdu se těžko jako vysvětlí, proč tak to zrovna. Tak najednou ví, že tam zase už někdo probírá jeho palmový list. Palmové listy Evropy se právě v této době probírají. A palmový list Ukrajiny a Ruska je právě na stole božím. Tak si to můžeme představit. Právě v nich někdo čte. Právě se tam rozhoduje. Tak to můžeme vidět. Jakoby vždycky část těch dějin se posvítilo na ten palmový list nějakého jiného národa nebo národu. A teď úplně k tomu nejtěžšímu. Říká se, že člověk má v modlitbě se odevzdat a v podstatě na všechno říkat s důvěrou ano. To je to, co je nejtěžší a musím říct, že nedovedu úplně, protože mu říkám, co bys toho směl, kdyby lidstvo se stoupilo do jámy, když jsme tvým dílem. Jsi pán života, nepřinášej smrt, a tak se s ním hádám. Přiznám se. Ale je mě příkladem řada duchovních lidí, velkých mistrů, sadiků, kteří uměli říct, i to je k dobru. V chasidské tradici existuje, já jsem se už tady o něm zmiňovala, že rabin Nachman, není to rabin Nachman z Braslavy, je to ten starší, ještě tedy z Orientu, sefardský Nachman, je to spíš pověst. A oni mu říkali v té tradici a v chasidské těch vyprávěních a pohádkách Gamzu. Gamzu nebo Gamza, Gamzu Letovo. On říkal, i to je k dobru. A to je Gamzu Letovo. I to je k dobru. Jemu se jednou stalo, že viděl nějakého žebráka, prosil ho o vodu, o jídlo. No a on říkal, jo, já tady mám, tady na oslovy mám, tady mám víno a tady mám chleba a já ti to vybalím a ty to o tom vykládal. Ten člověk mezi tím zemřel. On si to nikdy neodpustil. Pak velice onemocněl a říkal, i to je k dobru. Viděl, že pálí karmu. Měl pocit velké provinilosti. A pořád měl pocit provinilosti. A vždycky se nechal poslat do nejhorší situace. Třeba vyjednávat s panovníkem. Tam nikdo nechtěl. Protože jedno chybné slovo a ten člověk by mohl být popraven. A nakonec úspěšně vyjednával záležitosti svého národa. Nikdy se mu nic nestalo ku podivu a i přes všechny možné nemoci dožil vysokého věku ve cti a slavě cadika. Ale nepovažoval se. Považoval se za velkého hříšníka, který svou liknavostí a povídavostí zavinil smrt ubohého člověka. A říkal, že dobře mu tak. Všechno je i to je k dobru. To je úžasná záležitost a málo kdo to dovede. A myslím si, že to je to nejvyšší. To jsme už hodně vysoko. To jsme už skutečně hodně vysoko. Na Radiu Plus čtou z knihy Miloše Doležala Jako bychom dnes zemřít měli. On je to i film Romana Vábry a Miloše Doležala, působivý film 2016. A teď se to čte tedy jako kniha v rozhlase na pokračování a vždycky tak půl noci, kolem 11. hodiny večer. A tam to je právě určitýho čihoštský zázrak, že prostě čihoští najednou se pohl kříž. V tom románu neříká se proč, ale říká se, že pát Toufán byl umučen, že komunisty a že ne, jako neprávem trpěl, že byl oběť tady toho. Ale on měl jednu takovou promluvu novoroční, a říkal, že se má říct tak, jako bychom zítra zemřít měli a taky se tak modlí. Zrovna tak Mahatma Gandhi říkal, žij tak, jako bys měl zítra zemřít. A uč se, jako bys měl žít na věky. To je taky moc krásný. Modleme se tak, jako bychom měli se modlit naposledy. A žijeme tak, jako bychom měli zítra zemřít. Také se říká v tom velkém setkání, a modlitba by měla být velké setkání, že je to sjednocení srdce. Nechme svoje srdce, ať si zvolí aspekt božství. O tom jsem už říkala. Je to vlastně zjevení manifestace božství. Může to být osoba mistra, může to být obraz, může to být příběh. Může to být dokonce i příběh našeho vlastního života, když se vám něco takového významného stane. Což zůstane živým fenoménem a zůstane v nás a drží nás to až po vyšší věk. A je to požehnání, když něco takového můžeme používat, ne vlastnit, ale používat. Pěstujme si toto zaujetí, protože se zaujetím roste síla. Zaujetí je úvodníkem ke zjevení. A zjevení, manifestace je setkání, je to vlastně úvod ke sjednocení. Zjevení říká, jako v nebi, tak i na zemi. A zjevení nemusí být obraz. Může to být zjevení správná modlitba. To nemusí být obraz. Nemusí člověk vidět postavu. Ale je to sjednocení, jako v nebi, tak i na zemi. Skutečnou modlitbou spojujeme nebe se zemí, protože odevzdáváme svoje ego. Jednota vnitřního a vnějšího se projevuje jako bohoslužba. A to je ale ne služba Bohu, ale služba srdci. A to je velice dobrý začátek. Služba srdce. A pak už je služba srdce. A to je sjednocení. A to je to religio, to velké jugu, yoga, spojení. Člověk tak vychází ze svého malého já, ze sebe. Protože ne modlitba, jenom škemrání, řadonění, vychází z pocitu oddělenosti. Orda, skutečné orakulum, vůči slovo, vychází se sjednocení. Ono je sjednocení, nic menšího. Člověk tak vychází do nesmírné jednoty, do jednoty sjednocení. Dostává radu, ochranu, schopnost činu, správnost rozhodnutí a je v tom i krása. I tato hodnota v tom je, já jsem si toto napsala včera o půlnoci a nevím proč, mám to napsáno i krása. A pak jsem si vzpomněla proč. A s tím jsem si pak ušla spát. Co je krásnějšího, než živý člověk chválící Boha. To je krásnějšího, než lidská bytost oslavující svého tvůrce. Neznám nic krásnějšího. Uvědomující si svého tvůrce jako život. Vůbec nemusí mít žádnou náboženskou představu. Nepotřebuje ani žádnou legendu. V tomto aspektu nepotřebuje dokonce ani mistra v těle. Tomto takto. Někdy ano. A kdy tedy je vyslyšena modlitba? A která modlitba je vyslyšena? Každá modlitba je vyslyšena a vždycky. Tak pokud je to skutečná oradea, je vyslyšena vždycky. A kde? Všade. Kdekoliv ten člověk právě je. Když se probudí srdce, když se zapomene pocit oddělenosti, padne strach a zavládne ten, skrze něhož se žije. Když se probudí věčně živý v člověku, taková modlitba tím už došla svého vyslyšení. Neboť o to jde. Může to mít i nějaký vedlejší účinek, nějaký dopad na světské události. Ale to jsou jen doprovodné důkazy, důkazy určitě pro člověka vnějšího a také jevy určitě pro toho, který je v jednotě. Co je krásnějšího než člověk uctívající toho, skrze něhož se žije? Co je krásnějšího než tvor, který uctívá svého tvůrce? Tak se jste. Tak já už myslím, bez natáčení můžeme, kdo by měl nějaký dotaz nebo